All right, folkens, da det bare få straks til vi begynner, så fyll kaffekoppen. Hent litt vann. Kryss det siste krysset I bingo-ruta.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast, en unik podd I et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Halloen. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg I en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale.
Når man gifter seg, skal jeg liksom begynne å tune meg inn mot temaet, som trygge voksne, trygge barn, og rommet hele mennesket. Før man gifter seg, så tenker man gjerne at nu skal liksom, eller mange tenker, nu skal jeg finne en rette. Men jeg ble lært, og jeg synes det var skikkelig bra sagt, at nu skal jeg jobbe med å være den rette. Jeg skal bli den rette for den personen jeg møter. Og så kommer man kanskje til det punktet der man tenker, yes, nu kjenner jeg, nu jeg liksom klar. Jeg klar for å møte en partner og ta liksom det neste steget. Nu har jeg fått jobbe med meg selv. Nu jeg ferdig. Og så møter du et nytt menneske, gifter deg, og så skjønner du, whoops, her var det ganske mye som var ubearbeidet. For plutselig så kommer du nært et annet menneske på en helt ny måte. Og så det... kan det være kjempevanskelig, men for en velsignelse å få lov til å komme så nært og bli speilet I et menneske som kan liksom vise, åja, det var kanskje ikke så bra måte å kommunisere på, eller oi, her hadde jeg en sånn underliggende frykt for å bli forlatt. Hvorfor har jeg det? Og så jobber man seg kanskje gjennom det, og så tenker man, yes, ok, men nu må jeg være liksom ferdig snart da. Og så blir man mamma. Og jeg har aldri før blitt trykket så på knappene mine, som etter jeg ble mamma. Det liksom som om hun av og til bare liksom vet hva som kan trigge meg, og det skal vi gå litt inn på. Underoverskriften her å romme hele mennesket, og det har jeg egentlig vært veldig opptatt av hele livet, tror jeg, men kanskje spesielt de siste 8-9 årene, Og for dere som har fulgt oss på Snapchat og hørt den podcasten om når livet blir vanskelig, så har dere jo hørt min historie om hvordan jeg skikkelig gikk på en smell da, for å si det sånn kort og enkelt. Sleit med panikkangst, sleit med spiseforstyrrelse, det pushet meg I alle, liksom alle arenaer, og endte med et veldig vanskelig forhold til mat, drev og overspiste for å døve på de her panikkfølelsene som jeg hadde, så ble det en sånn utrolig dårlig loop da. Og jeg hadde så mye kaotiske følelser, og så mye som bare plutselig kunne panikkangsten komme på et møte. Og I denne perioden så møtte jeg Ruben. Ruben min ekte mann. Og han kom inn som en pilar I mitt liv, og så bare sto han. Og så bare blei han. Og så han meg. Og så lot han meg rase fra meg av irrasjonelle følelser og panikkangst. Og jeg grein og plutselig, jeg husker, det var etter vi var gift også. Så man kunne bare ligge på sofaen og bare grine. Jeg ante ikke hvorfor jeg grein, liksom. Og så bare var han der. Og rommet meg og tålte meg. Og det her har betydd så mye for meg. Og man kan sikkert lete bakover I barndommen. Det kan man som regel med alt. På hvorfor det her temaet også viktig for meg, men jeg tror det, den erfaringen jeg fikk av at Ruben tålte meg, at han rommet hele meg med alt jeg var og alt jeg ikke var, det har blitt en sånn hjørnestein som jeg har tatt med meg, jeg har på å si både ubevisst, men også bevisst inn I min måte å være mamma for Noel. Og det mange faktorer som gjør et barn trygg, Og jeg jo heller ikke noe helsesykepleier eller psykolog eller noe sånt. Men det her et tema som jeg brenner for. Og de tre punktene som jeg kommer til å gå gjennom nå, det jo ikke en utelukkende liste. for å si det sånn. Men mitt håp liksom å kunne gi dere noen sånne drypp da, som kan være med å sette I gang en refleksjon. Første punkt. Og navngi det barnet enda ikke kjenner. Fordi når et lite barn kommer inn I verden, så har jo de veldig mye på innsida, samtidig som de har veldig lite verktøy og veldig lite sånn forståelse for hvordan møter jeg denne verden, og hva denne verden. Det må vi som foreldre faktisk være med og hjelpe og sette ord på hva som skjer og vise at det trygt. Helt siden Noelle var bitteliten, jeg jo en person med mye følelser. Og en person som glad I å snakke. Også om følelser. Så helt siden Noelle var bitteliten, så har jeg bare snakket med henne. Og jeg husker, da var hun, jeg husker ikke hvor mange måneder, var, nærmest seg sikkert året, men så gikk vi liksom fra begge del og opp til sånne sitte sportsvogn, ikke sant? Og så, og jeg snakket jo til, og vi var ute og så på, og hun var ikke året da, og så på liksom høstbladene og sånt, og jeg gikk og snakket om at ja, nå det høst, nå mister bladene fargene, ikke sant? Så jeg har på en måte vært der da. Men jeg har helt siden hun var liten, så har jeg snakket om det her med følelser for henne. Fordi jeg har hatt et behov for at jeg kunne gjøre det, og har kanskje ikke erfart at vi har snakket så mye om det hjemme, så jeg tenkte, ok, men det her har jeg manglet, det har jeg lyst til å gi inn I min datter, og I vår måte å ha en mor-datter-relasjon på. Så jeg husker veldig spesielt en dag, hun kom inn, da hadde hun akkurat lært seg å gå, så kommer hun stabbene sin, og så ramler hun. Og så slår hun seg ganske hardt I kneet, og det masse følelser, og store følelser. Og så ser jeg på henne og sier, ja, nå ramlet du, du slo deg, og det var ondt. Og det helt greit å gråte. Og på den måten, så, og så må man gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen, og gjerne mange flere ganger enn det man kanskje forventer, før de da begynner å kjenne igjen de her følelsene sine selv. Ok, ja, men det var faktisk ondt. Begynne å sette ord på det selv og si at, nei, men nå jeg faktisk, ja, nå jeg faktisk trist. Det her synes jeg faktisk var vanskelig. Og det jeg har sett, det var faktisk veldig gøy for I går. Åh, de fine da, de her ungene. Her har jeg et armbånd som Noelle har laget. Og I går så ringte hun meg fra iPaden sin. Pappaen hjalp henne. For da var jeg her en plass og holdt på å rigge til. Og så ser jeg at hun på gråten. Og jeg bare, hva det for noe? Og så bare tar hun opp det her. Fordi jeg hadde dusjet og hadde glemt å ta det på igjen. Og det hadde hun funnet, ikke sant? Og den stille gråten, det jo den verste gråten. Ikke sant? Så jeg tenkte bare, kjære Jesus. Ikke sant? Så hun bare løftet den opp mens tårene rant. Jeg bare, ja... Ikke sant? Og da, men der har jeg et øyeblikk, ikke sant? Så da går jeg inn I det, og så sier jeg, uff, ja, mamma glemte, altså sannheten jo at den har jo ligget 2 uker, jeg har jo glemt det I 2 uker, men det sa jeg ikke til henne. Men nå hadde hun funnet det, så sa jeg at mamma tok det av når jeg dusjet, det var jo sant. Og så har jeg glemt å ta det på igjen, så fint at du fant det, for da kan jeg ta det på til vi skal møte alle mammas hjertedamene I morgen. Ja, men jeg så at hun var fortsatt I følelsen. Og så sier jeg til henne, ok, men Noelle, for jeg ser du trist. Hva er det du tenker på nå? Nei, jeg vet ikke, jeg sa hun. Og så prøver jeg å hjelpe henne. Og det jo det, vi må jo prøve oss frem. Det jo det vi gjør I livet, generelt egentlig. Så sier jeg til henne, men tror du det fordi at du hadde jo lagd det her armbåndet til mamma, og du synes det viktig at mamma har det på seg, for da tenker mamma på deg når jeg ser på deg. Ja, jeg tror det var det. Jeg tror det var det. Ikke sant? Og så får jeg lov til å være med henne I den følelsen, og hjelpe henne å sette ord på det, og kanskje, nå er hun blitt så stor, at av og til så prøver jeg meg frem, ok, nå virker du sint. Nei, jeg ikke sint. Ikke sant? Så hun prøver på en måte å komme med sin, nei, jeg blir sur når du sier at jeg trist, for jeg ikke trist. Ok, nei, men så bra, ikke sant? Da har hun fått denne her emosjonelle liksom intelligensen til en viss grad at hun kunne gjenkjenne. Og det tror jeg hun har fått gjennom at jeg liksom har speilet og speilet og speilet og speilet og prøvd å sette ord på. Og etter hvert som hun blir større, så kan hun liksom, nei, men det er ikke det jeg kjenner på nå. Og jeg tror at vi ofte, og det her kan man liksom bruke, selv om du kanskje ikke har barn her nå, jeg tror de her tingene, det kan man bare dra med seg i alle mellommenneskelige relasjoner. Fordi jeg var i praksis når jeg gikk på studiet. Jeg har en master i teologi og ledelse, og var i praksis i sjelesorg i Kirkens SOS. Og der fikk vi skikkelig bra kursing. Og jeg tenker at alle burde bare hatt det kurset. Og blant annet så gikk det på det å være i smerten med mennesker. Og i dette tilfellet så handlet det om selvmordsnære. Og de forklarte hvordan, når du da snakker med en som selvmordsnær, så nøtter det ikke å komme liksom og bare si, komme med alle løsningene. Ikke sant? Ja, og du er litt trist. Ok, men hva hvis du går en tur, eller hva hvis du bare snakker med noen, eller kanskje du kan lese en bok, eller... Og av og til tror jeg vi kanskje kan gjøre sånn med barna våre også. At vi liksom, og av og til må vi bare distrahere dem, men... Jeg tror det er viktig at vi av og til så går vi inn i den følelsen, og så er vi der sammen med dem. Så hjelper vi dem til å forstå hva som skjer. Og da er min erfaring at når jeg da har gått inn i den følelsen sammen med Noelle, når vi da er nødt å skru av den TV-en, fordi vi faktisk skal spise middag, og det blir ugreit i stua, hvis jeg da klarer å liksom møte henne, vet du hva, jeg skjønner at det her er kjipt, men vi må faktisk gå og spise, så er det litt lettere å få henne til å samarbeide, hvis jeg virkelig møter henne i det, den følelsen, enn hvis jeg bare sier, nei, nå slutter du å sutre, nå kommer du. Da bare jeg eskalerer, og hun eskalerer, så blir det bare jevnt over dårlig stemning. Så det er... en sånn nøkkel som jeg virkelig har dratt god nytte av. Da. Og så er det litt viktig for meg å si også, for jeg føler ofte at når jeg snakker om det å møte barns følelser, og være der sammen med dem, så misforstår folk meg. For de tror det betyr at man ikke har grenser. Eller at man ikke har konsekvenser. Men det betyr det ikke. Det er jo ingen motsetning å kunne møte barnet, og liksom si, det her skjønner jeg. Jeg skjønner du har lyst på den sjokoladen før middag. Jeg har også lyst på sjokolade før middag. Men vi må faktisk spise nå. Og ved å møte barnet på den plassen, i stedet for å bare avfeie det, så tror jeg at vi skaper en trygg tilknytning til barnet. Der barnet opplever at det blir sett og møtt og forstått på følelsen, og så er vi fortsatt voksen. Vi skal fortsatt ta ansvaret og lede familien og lede barnet. Det skal vi snakke litt mer om etterpå. Men vi kan få lov til å møte barnet. Og jeg bruker å si hjemme hos oss at alle følelser er lov. Hos oss så er det lov til å være sur, det er lov til å være sint, det er lov til å være rasende, det er lov til å være superhappy, og alt midt imellom. Men det er hvordan følelsesuttrykket kommer ut som har begrensninger. Det er ikke lov å slå. Det er ikke lov å spytte. Det er ikke lov å skrike inn i øret til mamma eller pappa. Vi må sitte med bordet og spise. Og hvis det ikke funker å sitte med bordet og spise, og man fortsetter å kaste mat overalt, da kommer jeg faktisk til å flytte deg fra bordet, fordi det forstyrrer pappa som sitter og spiser. Men i stedet for å sende henne alene inn på rommet, så går jeg sammen med henne. Fordi hun er fortsatt bare 5 år. Det kan være vanskelig å liksom håndtere de her følelsene, og det skal vi straks komme nærmere inn på. Så sitter jeg sammen med henne i de 2 minutterne på rommet. Og kanskje er det bare at jeg skal sitte der. Kanskje vil hun ha en klem. Kanskje vil hun snakke. Men det er noe med, på samme måte som Ruben rommet hele dritten i meg, på samme måten så tror jeg at vi som foreldre skal romme våre barn. Og det å bare sitte der når hun er i full meltdown, så bare sånn, ok, men jeg er her. Og da blir det en trygghet, for jeg tror dypest ned i oss, alle sammen, så har vi en frykt for hvis folk virkelig hadde visst hvem jeg hva jeg bærer på. Hadde de elsket meg da? Og det tror jeg ligger i våre barn også. Og da at vi kan stå der og romme dem i alle mulige store og små følelser, da tror jeg de kjenner, yes, du tåler meg. Du ser meg. Og jeg synes det så fint, fordi jeg har jo peppret Noelle med det her siden day one. Og nå er hun blitt så stor at hun har begynt å liksom kjenne igjen noen av de her følelsene. Og kunne liksom sortere litt. Så det var en dag vi kom kjørende inn i parkeringsgarasjen hos oss. Og så hadde vi snakket litt om en sånn, litt sånn kjip opplevelse i barnehagen da. Det var jo veldig lenge siden, men det var tydeligvis en del følelser knyttet til det her enda da. Og så blir hun stille, og så hører jeg henne sier noen gråtkvalt. Mamma, nå føler jeg at de vonde følelsene er foran de gode følelsene inni hjertet mitt. Og jeg bare, for et bilde, altså for, det er jo helt fantastisk at hun evner å liksom se på det og kommunisere følelsene sine på den måten. Og det er mye jeg ikke alltid har klart når det kommer til liksom det å være mamma. Også de her tingene. Men det her er en ting som jeg snakker med frimodighet. Fordi det her føler jeg at jeg virkelig liksom har klart å lære Noelle det her som har med følelser å gjøre. Så anbefaler dere. Og har du store barn, begynn. Det er ikke for sent. Begynn nå. Og ta liksom tak i de følelsene. Men så er det jo kanskje, det er jo ikke alle oss som er skrudd sammen som meg som synes det er lett å prate om følelser, eller kunne tenke seg å prate om følelser, eller kjenne igjen følelser. Og da kan det jo være en idé å prøve å gå litt inn i seg selv også, og bli kjent med de følelsene som kan dukke opp igjen selv i møte med sitt eget barn. Andre punkt. Å regulere barnets følelser, men først seg selv. Fordi fremme i pannelappen her, så ligger den delen av hjernen som regulerer våre følelser. Det som gjør at vi kan stoppe impulser, tenke oss om en gang til. Og hos barn så er denne delen underutviklet. Og hos noen voksne kanskje av og til også. Og greia da, det er jo nettopp det her som gjør at når barn da faktisk ikke fysisk evner å regulere sine egne følelser, det er da vi er nødt til å være der og faktisk sitte der sammen med dem. Så når jeg flytter Noelle fra spisebordet, fordi at her kan vi ikke opp, vi kan ikke hyle med matbordet. Det er en regel vi har. Da får du hyle på rommet ditt da. Men da sitter jeg der sammen med deg og er der. Og så kan hun fysisk eller mentalt lene seg mot meg og finne og låne min fred og låne min ro i det. Fordi hun har ikke alltid de verktøyene til å klare liksom å finne det selv. Ruben har vært veldig flink, han har prøvd å lære henne sånn. Ikke sant? Så av og til så hører jeg dem puste litt sammen. Det er også et veldig fint verktøy som man kan bruke. For greia er jo at det er jo ikke noe sjokk. Barn, de har plutselig masse store følelser. Masse irrasjonelle tanker og følelser. Og plutselig så er det bare totalt meltdown i butikken. Fordi at man ikke fikk den klubba som man egentlig aldri... Det hadde jo aldri vært snakk om at man skulle få den klubba. Men det hadde de fått for seg. Og da er vi nødt til å være der og hjelpe dem med det å regulere de følelsene som de da kan kjenne på. Så å regulere følelser, det handler ikke om at man bare skal dytte følelsene til siden, men det handler om at man skal finne måter å håndtere dem på, som gjør at man kan leve med dem på en god måte. Men det er jo ikke alltid, altså, for å kunne låne Noelle den freden, så er det jo en forutsetning at jeg har den selv. Det er det jo ikke alltid at man har. Av og til er man jo like stresset selv, og står der, og ungen går i vinkel, og mor går i vinkel, og far går i vinkel, og så blir det en sånn morgen, ikke sant? Vi har alle vært der. Og jeg håper at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen I det at vi, der vi, av og til alle sammen. Og da har vi noe som heter toleransevindu. Toleransevinduet, når vi innenfor toleransevinduet vårt, så takler vi utfordringer og stress på en god og hensiktsmessig måte. Man tar rasjonelle valg, man tar overveide valg, man tenker rasjonelt, og man evner å møte den situasjonen. Man evner altså da, når Noel går I meltdown med middagsbordet, hvis jeg innenfor mitt toleransevindu, så klarer jeg å beholde roen. Da klarer jeg å tenke, ok, du sov faktisk litt dårlig I natt. De sa du hadde spist litt lite I barnehagen. Kanskje du ikke helt I form. Ikke sant? Da jeg der og klarer å på en måte tenke at ok, her kan det være en logisk rekke. Hvordan skal jeg nå løse den oppgaven her? Jeg har I hvert fall vært der. Og hvis du fortsatt synes det litt sånn vanskelig å skjønne hva det her handler om? Jo, det handler om når du kjenner at nå begynner topplokket å koke, nå hamrer hjertet I 110 I puls, nå kjenner jeg at nå kommer jeg til å bare rive den iPaden vegg imellom. Jeg har vært der, og jeg håper flere har vært der også. Og da det, da funker vi faktisk ikke lenger. Da, når vi kommet ut for toleransevinduet vårt, så har vi faktisk kommet til et punkt I hjernen der vi klarer liksom ikke å ta de her rasjonelle valgene. Vi blir impulsiv, og vi bare gjør. Vi reagerer I stedet for å respondere. Og da vi faktisk nødt å være voksen, og ta ansvar, og tenke, ok, nå må jeg faktisk roe meg selv ned. Nå jeg nødt fordi det her blir ikke konstruktivt I det hele tatt. Når jeg befinner meg her, og ungen befinner seg der, vi bare, det man stanger mot en vegg. Nå trenger jeg å flytte meg fra denne situasjonen for å prøve å komme innenfor toleransevinduet mitt igjen. Og jeg har sagt til Noel flere ganger, nå har mamma store følelser på innsida si. Nå trenger jeg også bare ta en pause. Og så kan jeg gå på badet, puste. Eller så har jeg også en mann som bare sånn, Trine, nå går du bare og venter I bilen. Så det veldig fint å ha en partner også som liksom kan spille inn litt sånne her gode valg. Men det jeg har lyst at dere skal ta liksom noen sekunder på nå, det å tenke på hva det som gjør at jeg går I shutdown. Fordi det veldig mange forskjellige ting som gjør at vi kan gå I shutdown. At vi kommer ut for toleransevinduet. Det kan komme an på, kanskje sov du dårlig den natta. Kanskje har du spist dårlig. Kanskje det ting fra din barndom. Hvorfor det sånn at du hver gang ungen sutrer, så bare går du rett ut av toleransevinduet ditt, og du kjenner jeg har null toleranse for sutring. Hvorfor det sånn? Og så vi nødt til å lage en beredskapsplan. For når jeg da kommer dit, for vi kommer dit alle sammen, hva gjør jeg da? Så ta et par sekund nå, og bare tenk, når det jeg merker at jeg går ut av mitt toleransevindu? I møte, og hvis du ikke har barn, ja, I møte med ektefelle eller kjæreste, og tenk litt over, hva trenger jeg? Det å forflytte meg ut av situasjonen? Det å bare puste litt? Så kan dere jo fortsette på det senere. Men jeg vil virkelig anbefale å kjenne etter på det her, fordi det er ikke noe kjekt, hverken for oss eller for barna, når vi da står der, og så plutselig så har vi sagt noe som vi ikke skulle ønske at vi sa. Plutselig så ropte vi, og vi har ikke lyst til å rope til barnet, men det var det jeg gjorde nå. Eller så tok jeg den jakka litt for hardt på. Og det ikke noe kjekk opplevelse for noen av oss. Et sånt generelt tips, fordi jeg tror at vi ofte forventer, jeg vet, Noelle, hun var veldig tidlig ute med å liksom snakke og ja, en god del ting. Og plutselig da, så er det så lett å tenke at hun kan. Jeg kan forvente så mye mer av hun enn hva jeg egentlig kunne av en treåring. Altså, kan man egentlig forvente av en treåring på en måte? Det egentlig ikke så veldig mye. Men siden hun kunne snakke så godt, så la jeg på hun masse greier som hun egentlig ikke kunne, fordi at hjernen var ikke utviklet. Så hvis dere synes det her temaet litt interessant, ta også søk litt opp om barns utvikling. Ta også les dere opp på hva kan faktisk en treåring forstå? Hva kan jeg forvente av en som fem år? Og så når de, jeg har jo ikke unger som blitt 12 år enda, men jeg har jo skjønt at når de kommer i den alderen, så skjer det et veldig viktig skifte, som dere som snart har 12-åringer burde vite om. For da skjer det en sånn mental greie som gjør at de plutselig kan liksom gå tilbake litt i utvikling. Og man kanskje ja, kan merke en sånn greie på det da. Så det var bare en sånn generell oppfordring da. Det gjør at vi kommer over til det tredje punktet, å ta ansvaret som voksen. Fordi greia at ingen av oss klarer å holde oss innenfor toleransevinduet hver eneste gang. Eller hvis det noen som gjør det, så vil jeg gjerne snakke med dere etterpå. Og vi trenger å snakke om det her, å ta ansvar som voksen. Fordi når man da står der, og man har tatt litt for hardt i på å ta på den jakka, eller man røsket den iPaden litt for hardt ut, eller man ropte litt for høyt, eller man sa noe som man ikke egentlig skulle ønske at man hadde sagt. Hva det vi må gjøre da? Jo, vi må ta ansvaret som voksen. Og vi må gå foran som en god rollemodell og si unnskyld. Og da det viktig å understreke at det et uforbeholdent unnskyld. Eller det ikke? Men at du, poenget mitt du kan ikke da si at unnskyld for at jeg ropte på deg da jeg ble sint. Men jeg hadde sagt så mange ganger til deg at du måtte kle på deg, og du gjorde ikke det. Hvor det ansvaret ligger da? Da har du plutselig levert ansvaret tilbake til barnet, fordi at du sier at det jo din skyld at jeg reagerte, at jeg ble sint, at jeg hevet stemmen. Casen folkens, at det ingen mennesker, ikke dine barn, ikke din ektefelle, ikke din sjef, uansett hvor dust den personen måtte være, som har ansvar for dine følelser, eller har ansvar for hvordan du velger å håndtere de følelsene. Så det vi faktisk nødt til å gjøre, det å gå uforbeholdent inn og si unnskyld for at jeg ropte på deg. Unnskyld at jeg tok for hardt i armen din når jeg kledde på den jakka. Og så kan barnet legge alt til rette for at man liksom kjenner at wow! Men ansvaret ligger ikke hos barnet. Ansvaret ligger hos oss. Og vi nødt å lære å gå fra å reagere til å respondere. Og når jeg hørte det her, jeg tror det var fra Dennis Silk, Keep Your Love On. Den har jeg snakket mye om. Jeg hadde bare skrive ned. Keep Your Love On av Dennis Silk. Han det beste jeg har lest på kommunikasjon, på det med hjertekontakt som Katrine snakket om, og grensesetting. Og mye av det som jeg brenner for nå og deler ut i mammas hjerte og sånt, det kommer fra han og fra denne boka. Da. Så vi trenger å ta ansvar. Vi trenger å jobbe med å respondere. Og ikke bare mot våre barn, men rundt de mellommenneskelige relasjonene vi har. Og da tror jeg at nettopp det som den oppgaven dere begynte med i stad, når man går inn og ser når det jeg snapper oftest hjemme? Det rundt middagstid? Det rundt legging? Hvorfor gjør jeg det? Og hva trenger jeg for å hente meg inn igjen? Og når vi blir bevisst på de her tingene og har lagt oss en beredskapsplan, så det lettere for oss å komme der at vi oftere og oftere responderer enn å reagere. Och så syns jag det är liksom viktigt. Det var en sån aha, husk inte kora, det var jag hörte det då. Men som jag nämnde i stad. Hjemme hos oss så är det lov att ha alla känslor. Man kan vara rasande. Väldigt ofta när vi ska be om tillgivelse och jag har gjort det många gånger med Noel, men jag prövar att ta mig själv och inte göra det längre. Men så går jag in och så säger jag ursäkt för att jag blev sint. Men jag tränger ju inte ursäkt för att jag blev sint. Sinne är en naturlig känsla. Men det jag tränger att säga ursäkt för är hur jag uttrycker mitt sinne. Det är där jag måste ta ansvar att sinnet mitt kom ut på en måte som gjorde skada eller som skapte frykt eller otrygghet. Och jag tror att när vi kommer dit att vi kan verkligen se ursäkt och ta ansvar för det vi gjorde så skapar vi också en sån trygghet, en trygg tillknytning för barnet där de också ser att här är det också faktiskt möjlighet för att fejla och jag menar att jag också har läst det att hvis man klincher samman i en relation men man rydder upp på en ordentlig och god måte så tjänar det faktiskt relationen än om man inte hade kraschat. För då må man liksom mötas på det sårbara, i det nakna, i det sköra och liksom, vet du vad jag gjorde fel? Och det vår relation är så pass viktig att jag kommer och ydmyker mig själv och säger jag gjorde fel. Kan du tillgi mig? Och det att kunna ha den mellanmänskliga relationen med våra barn, det tror jag är så viktigt. Men jag har bara lyst til å komme en liten sånn oppmuntring på slutten. Fordi det her, jeg får ikke det her til. Altså, jo, jeg øver meg, og jeg øver meg, og jeg øver meg. Og sånn, det bruker jeg si til Noelle også, hvis det noe vi ikke får til, da må vi øve da. Og så blir vi bedre og bedre for hver gang vi øver. Og det her har jeg øvd meg mye på. Og jeg har blitt bedre enn det jeg var i starten. Men fortsatt så feiler jeg. Fortsatt så tar jeg den jakka litt for hardt på. Og det er ikke alltid Noelle, hun er fin. Hun utfordrer meg. Bare sånn, mamma, husker du i går? Ja, når du, og så husker jeg ikke hva det var da, når du gjorde det og det og det, glemte du å si unnskyld da? Ja, men det gjorde jeg, Noelle. Jeg glemte å si unnskyld. Takk for at du minner meg på det. Og da kjenner jeg at jeg blir rørt. For da er det liksom en ekte kontakt der, og at hun også kan komme og være så trygg i relasjonen sin til meg, og si her gjorde du noe som ikke var godt. Skal ikke du si unnskyld? Og så kan jeg si ja. Det skal jeg. Og så må vi passe på å ikke gå, fordi det er så lett at man går i forsvar. Man går i forsvar, fordi det treffer et eller annet inn i oss. Og så må vi bare tenke, nei, vet du hva? Det er helt sant. For våre barn, vi har noe å lære av våre barn. Og det ser jeg hver dag, jo større hun blir, så lærer hun meg masse. Og hun stiller meg ansvarlig. Tenk så fantastisk. Og så er jeg fortsatt en voksne, og jeg er fortsatt den som skal, sammen med min mann, vi skal lede og navigere familien. Men så kan hun få lov til å komme og si, skal ikke du si unnskyld? Og da tenker jeg, da har jeg gjort noe riktig. Da har jeg gjort noe riktig. Og jeg har flere ganger, når vi har krasjet, det er en sånn helt praktisk ting, sagt til Noelle, ok, men Noelle, og spesielt det var en periode vi sto opp sammen hver dag, og det bare gikk, alt gikk skjeis hele tiden. Så bare sånn, ok, kan vi starte på nytt, Noelle? Det her kjente jeg, det her ble ikke en god morgen for noen av oss. Kan vi starte på nytt? Og det var ikke alltid vi fikk det til. Det var ikke alltid hun var med på den planen. Men av og til så var hun faktisk det. Og det å kunne bruke en sånn, ok, nå kom vi kjeft ut. Det er jo ingen av oss som har lyst på det her egentlig. Vi vil jo ha hjertekontakt. Vi vil jo ha det gøy. Skal vi begynne på nytt? Og kanskje mamma kan leke litt mer i sin fremtoning. Og ikke bare liksom befale til å gjøre ditt og datt. Kanskje vi kan gjøre det litt gøy i stedet for. Så, oppsummering. Navngi det barnet enda ikke kjenner. Gjennom det trenger du kanskje å bli kjent med dine egne følelser og ditt toleransevindu. Da kan du evne å regulere deg selv og ditt barn. Det her klarer vi av og til ikke. Og de gangene vi ikke klarer det, så må vi ta ansvar som voksne. Gjennom å gi uforbeholden unnskyldninger. Og jeg tenker det at vår oppgave, jeg har nevnt det på snappen flere ganger også, at første gang jeg skjønte hva mitt oppdrag som mor var, det var når Noelle skulle begynne I barnehagen. Første dag I tilvenning, det var under korona, jeg var syk, jeg kunne ikke være med. Det var jo en sorg I seg selv for et mors hjerte. Så da sto jeg I kjøkkenvinduet, og så så jeg at Ruben og Noelle gikk, da var hun halvandet år, gikk til bilen. Og så tenkte jeg, det her det handler om å være mor. Det handler om å gjøre dem trygg til å dra ut I verden. Men så handler det også om å gjøre dem såpass trygg at de vet at de kan komme tilbake til oss.